Qalampirdan gapiramiz. AQSh rasmiylari bilan Taliban harakati o'rtasida o'tgan hafta Qatarda o'tkazilgan muzokaralar asosan ijobiy bo'lgan. Bu haqda AQSh Davlat departamenti matbuot xizmati rahbari Ned Price ma'lum qildi. Shanba va yakshanba kunlari ikki kunlik uchrashuvlar o'tkazildi. Ular ishbilarmonlik muhitida asosan ijobiy bo'lib o'tdi. Biz amaliy va pragmatik asosda muloqot qildik, deb ta'kidlagan Price. Uning so'zlariga ko'ra, kecha 12 oktyabr kuni Taliban vakillari bilan yana bir uchrashuv bo'lib o'tgan. Unda AQSh bilan birga Yevropa ittifoqi mamlakatlari va Vashingtonning yanada kengroq ittifoqchilari va sheriklari ishtirok etgan. Ishtirokchilar orasida AQSh, Yevropa ittifoqi, Germaniya, Fransiya, Norvegiya, Italiya, Buyuk Britaniya, Niderlandiya, Shvetsiya, Kanada, Shveytsariya va Ispaniya bor edi, degan u. Avvalroq Amerika Qo'shma Shtatlari iqtisodiy halokat yoqasida turgan Afg'onistonga gumanitar yordam ko'rsatishga rozi bo'lgani, lekin mamlakat yangi hukumat vakolatlarini tan olmagani haqida xabar bergandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.